This is an ad. An ad tries to tell you what to do.
Līdz Eiropas parlamenta vēlēšanām atlikušas nepilnas divas nedēļas. Politiķi aktīvi kampaņo savās valstīs un pēc šā gada vēlēšanu sarakstiem var secināt, ka Eiropas parlaments ir kļuvis tik iekārojams kā nekad iepriekš. Nevelti sarakstos pulcējies bijušie premjeri, ministri, parlamenta deputāti un daudzi jau tagad Eiropas politikā labi zināmi vārdi. Tomēr sarakstus, tā teikt, krāšņākus padara cilvēki, kuri nav ierindas politiķi un iespējams savu lielo karjeru sāk tikai tagad. Daudzi no viņiem ir arī savā dzimtenē slaveni un sabiedrībai labi zināmi vārdi. Tā, piemēram, virkni neparastu deputātu kandidātu piedāvā Somija. Uz vietu Eiropas parlamentā pretendē pazīstama Soma televīzijas žurnāliste un rakstniece, bijušā Somijas prezidenta un Nobela miera prēmijas laureāta Martija Ahtisāri Vedekla, Afganistānas galvaspilsētā Kabulā dzimusi sieviete, kura bēgļu gaitās nonākusi Somijā un 2010. Gadā saņēmusi gada atzinību par saviem panākumiem jaunajā mītnes zemē, un viņa strādājusi arī Somijas parlamentā par politisko asistenti, bet sarakstos ir arī kāds biznesmenis, kurš notiesāts ar 5 gadu ilgu cietumsodu par finanšu noziegumiem. No Francijas vēlēšanās startē burātājs, kurš čērsojas Atlantijas un Klusā okeāna ceļus, biškopis, džudo meistars, arī 21 gadu vecs monārhu izcelsmes Sorbonas augstskolas students, kurš vada Čigānu kultūras aizsardzības asociāciju. No Grieķijas sarakstos ir dziedātājs pasaules rekordists šķēpmešanā un vismaz 3 aktrises. Itāliešu partijas izvirzījušas bijušā fašistu līdera Benito Mussolini mazmeitu un aktrises Sofijas Lorēnas māsas meitu, kā arī pazīstamu futbola vārdsargu, slavenu juveliera dēlu, vismaz 3 televīzijas pārraižu vadītāju un citus interesantu profesiju pārstāvis. Arī no Polijas vēlēšanās piedalās sportisti, peldētājs, bokseris, volejbolists un futbolists, kā arī televīzijas personības, aktieri un kāda bijusi modele. No žurnālistu klātbūtnes politiskajos sarakstos izvairījusies nav arī Rumānija, kur vēlēšanās piedalās arī mācītājs un pašreizējā premjera sieva. Savukārt Portugāle nominējusi arī Bāru asociācijas prezidentu. Savukārt Lielbritānijas vēlēšanu sarakstos ir arī pulkvedis, pilots, kurš strādājis Āfrikā un vēlāk nodarbojies ar nekustamajiem īpašumiem Čehijas galvaspilsētā Prāgā, virkni rakstnieku un sportistu, arī divkārtais olimpiskās zelta medaļas ieguvējs airēšanā. Un jāatgādina, ka par visiem šiem kandidātiem Eiropas parlamenta vēlēšanās dalībvalstīs varēs balsot jau pavisam drīz no 22. Līdz 25. Maijā. Un pirmās šo maratonu sāks Lielbritānija un Nīderlanda. Ines Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.